Вие слушате пресконференция на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, която се проведе на 25 февруари.
Здравейте на всички още веднъж. Както ви обещах и вчера, днес концентрираме вашето внимание върху една конкретна тема, а именно второто изследване, втория синдикален барометър, който КНСБ прави през последните няколко месеца. Това е представително изследване на работещите българи. През август миналата година направихме първото такова. Сега през януари, в края на януари, буквално преди 20-на дена, завърши и второто изследване. Имаме вече база и за сравнение, като основните въпроси, които ще представя пред вас и отговорите, естествено и анализа, ще представя пред вас директора на института Любен Томев, всъщност са свързани с икономическата ситуация, с политическата ситуация, оценките на работещи българи и на синдикалните членове, на отделни процеси, на протестите през зимата и през лятото на и сента на миналата година, които в някаква степен се оценяват от работещи българи по доста категоричен начин. Естествено, има нюанси, които ние ще коментираме. Какво обаче бих казал в началото, аз като ход се очертава от общата нагласа. Като че ли в България продължава да се задълбочава радикализацията в оценките и в мисленето на все повече българи по отношение на политическата ситуация, т.е. нестабилността е категорично изведена като проблем за работещите българи в политически план. Все повече работещи българи си дават сметка или поне ясно заявяват, че този парламент едва ли ще изкара пълния си мандат. И в различни конфигурации, като проценти, които ще видите след малко, по-голямата част от българите, работещи българи, близо 3 четвърти от тях, всъщност заявяват, че ще има някакъв предсрочен вод. Очакване за някакъв предсрочен вод, говорим за парламентарен такъв. Кога точно, по какъв начин, има тук различие, естествено в оценките, но така или иначе това е общата нагласа. Втория важен извод, който ние виждаме в това второ изследване, сравнено с августовото, е, че всъщност все по-видимо се радикализират хората в своите негативни оценки в малките градове и в малките населени места. Докато предаването това беше много по-видимо и по-ясно за столицата и за големите градове, сега виждаме, че освен големите градове, вече и в по-малките това се така очертава като ясна картина. На трето място, като извод мога да сложа пред вас, все по-категорично водещ проблем за работещия българин става обедняването и безработицата. Докато през лятото и през зимата, дори на миналата година, имаше нюанси в тези оценки. Водещи бяха моралните през лятото, особено категории, липсата на умения у управляващите, корупцията, задкулисието и така нататък. През тези няколко месеца категорично на преден план излизат тези два социални, но те всъщност политически въпроса за справянето с бедността и свързане с него проблем с безработицата. И на последно място това, което аз ще кажа, преди да дам думата на Любо, всъщност става видно от изследването, че макар да се задълбочава радикализацията, за която говорих преди малко, и негативните оценки и в политически повече, по-малко в икономически план, готовността за протести и за протестни действия видимо намалява и спада. което е само по себе си парадокс, но така или иначе е факт в нашите изследвания. С тези няколко общи извода, сега ще помоля Любо да представи цялостно изследването пред вас.
Благодаря.
Подина?
Подчиняваме защо е този парадокс и казвам, че по-скоро са обезверени, че нещо може да се промени.
Може би и това, да. Може би и това. Нека да чуем повече от данните, като ги
представим. Да, ще обърнеш внимание на този парадокс. Здравейте от мене. Втората вълна на изследването бяха интервюирани с персонално интервю по домовете, т.е. по местоживеене в домакинствата. 1000 души. Извадката е изпълнена на 100%. Целева група работещи на 15 и повече години до 64. 15-64 във възрастовата група. Работещи, имам предвид, наети по трудов договор, самонаети и работодатели. Няма да ви занимавам с това какво е разпределението по социално-демографски характеристики. То съответства напълно с плюс-минус 1% пункта реалното разпределение в икономиката на страната. Оценката, която дават респондентите, моля слайд, на политическата ситуация в страната и на икономическата ситуация буди тревога действително, защото виждате с по-светлия стълб е изследването от 2014 година, с по-тъмно от 2013 година. Силно се влошава оценката за политическата ситуация. По принцип тази конфигурация виждате, че е силно изтеглена към ляво, т.е. към крайно негативната, много лоша оценка за политическата ситуация. Но тя не само, че продължава да е изтеглена в тази част, но тя се влошава, като в последните две степени имаме още по-големи натрупвания. Общо 68% са в трите най-негативни степени. За сравнение при предходното изследване, това бяха 58%, т.е. с 10% пункта е нараснал контингента в най-крайните леви, най-крайната лява скала на оценката. Следващия слайд. Подобна е ситуацията и с оценка за икономическата ситуация, само че виждате тук измененията са малко по-слаби, т.е. не толкова рязък е ръста в влошаването на икономическата ситуация. Вероятно това е повлияно, разбира се, от някои обективни индикатори, като съживяване на производството, леко повишаване на заетостта, най-вече в сферата на самонаемането, от гледна точка на плахият икономически растеж. Трябва да имаме също предвид, че в крайна сметка това са интервюирани работещи хора, т.е. оценката би била още по-лоша за икономическата ситуация, ако се вземе цялото население, включително и безработните.
И пенсионерите.
И пенсионерите, да. Каква е естествено от тази оценка на ситуацията, това се отразява и върху оценката на досегашната работа на основните политически фигури, на основните политически институции. Обхванали сме най-вече работата на парламента, на правителството, президента и главния прокурор. Естествено, главния прокурор очаквано заема така една от водещите позиции в одобрението. Забележете с 50,4 пункта одобрение, но с много висок, всъщност най-висок относителен дял на той. Не можеше да вземат решения над 7,9%, което показва, че всъщност там нещата не са много ясни. Това се потвърждава и от високия сравнително отрицателен вод 42,4%. Т.е. главният прокурор има одобрението, но той не е тази безпроблемна фигура, да кажем, политическа, особено след последните новини, които се разпространяват в медиите, и обвързването, както беше набеден, с различни групировки и така нататък. Всичко това се отразява върху рейтинга на главния прокурор. Президента попада под ударите фактически на силната поляризация политическа в обществото, следствие на което одобрението е малко над 30%. Освен това, той страда неговият имидж и от гледна точка на това, че той в тази тежка ситуация не успява да намери добро решение, т.е. не успява да се наложи и като силна фигура, нещо впрочем, което е следствие и от самата Конституция, от неговите правомощия. Така че оценката на президента също е доста негативна в целия този контекст на тази политическа и социално-икономическа ситуация. Най-негативна е, разбира се, и очаквано работата на парламента. Като виждаме, основните парламентарни групи получават изключително нисък вот. Двете водещи партии, ГЕРБ и Коалиция за България, около 17-16% одобрение, но това одобрение рязко спада вече при парламентарната група на ДПС и особено при парламентарната група на Атака, където одобрението е едва 2,4%. Председателя на Народното събрание, съответно на това също има относително нисък рейтинг, около 20% одобрение. Тази конфигурация на парламента очевидно показва, че ситуацията може да бъде разрешена единствено чрез промяна на политическите действащи лица, чрез промяна на конфигурацията, която в момента се е формирала в парламента. Това се отразява естествено върху правителството. Правителството има също нисък рейтинг, като единствено премиера е с 26% одобрение, докато рязко спада като цяло оценката за дейността на правителството, което се дължи на наличието на доста спорни фигури, разбира се, в правителството, които в различни рейтингови агенции дават доста ниски оценки за отделни негови министри. Следващ слайд. Тази графика показва всъщност, това са 10 степени на скалата бедни-богати. Най-вляво е оценката на бедните, най-вдясно е оценката на богатите. И виждаме как различните видове социални подоходни групи оценяват работата на правителството по тази 10 степенна скала. Очевидно, основната подкрепа идва от средните слоеве на населението. Виждате, там подкрепата е малко по-висока, около 22-24%. Докато в най-бедните слоеве подкрепата и одобрението на правителството рязко спада, което за мен е една оценка за досегашната антибедност политика на правителството, нещо, което то фактически мисли, че прави с достатъчен акцент. Виждате оценката на хората, явно тази политика антибедност не е достигнала точно до тези слоеве, където те са, към които тя е насочена. Последните стълбове в дясно всъщност не трябва да ги разглеждаме, защото те са единични случаи, там натрупванията са изключително малки, така че тези последните две групи се елиминират от анализа, там честотите са изключително ниски сред богатите, за да могат да бъдат интерпретирани по същия начин. Следващи слайд. Оценката на премиера пак от тези различни прослойки е по-висока от тази за правителството. Естествено, тя идва от по-високия рейтинг на премиера като цяло спрямо правителството, но отново същия проблем. Виждаме, че в крайните степени на най-бедните фактически подкрепата е значително по-ниска. Следващ слайд. Членовете на КНСБ не се различават съществено от общия вод, който е даден на работещите българи в страната. За нас беше важно да уловим настроенията в членовете на конфедерацията. Виждаме почти аналогичната ситуация с малко по леки неодобрения, т.е. неодобрението по отношение на отделните политически институции са малко по-ниски с около 2-3 процентни пункта. Като единственото по-рязко изключение, което действително може да се отбележи, то се вижда на графиката, членовете на КНСБ най-негативно оценяват парламентарна група Атака. Средния вот беше 2,4 неодобрение. Членовете на КНСБ дават 0,7. Едва одобрение на парламентарна група Атака.
Има повече одобрение на президента.
Имаме повече одобрение на президента и на главният прокурор. И на председател на парламента е достига до 30%. Така, следващ слайд. Извън този вот одобрение и неодобрение, фактически по 6 степенна скала направихме една бална оценка на същите тези политически фигури и институции, като средна аритметична от съответните честоти в тези 6 степени, от 1 до 6. Виждаме, че средната оценка точно по средата 3,5 има заема прокурора, главния прокурор, 3,5 оценка. След него е президента с 3 и всички и премиера с 2,6. 2,5 има председателя на Народното събрание, останалите са под тази стойности. Като парламентарна група Атака всъщност е малко над абсолютния минимум от единица, 1,5. Изключително лоша оценка на досегашната работа на политическите институции и най-вече на парламента и на правителството като цяло. Следващ слайд.
Тази оценка от всички респонденти, а не само от членовете.
Това е всички. Аз, когато е оценка на КНСБ, ще ви го казвам. Това е всички.
Всички работещи. Аз съм работещи.
Всички работещи. Кои са основните причини, които посочват респондентите по отношение на политическата нестабилност? Водещи са две причини. Липсата на ясно изразено парламентарно мнозинство и безпринципното коалиране и поддръжка на кабинета. На следващо място по сила е причината зависимост на кворума в Народното събрание от един единствен глас. Нещо, което, разбира се, е в основата на неодобрението на голяма част от анкетираните. Правителството е поставено под диктата на поддържащите го политически сили. Следваща причина. Зад кулисия и липса на прозрачност при взимането на решения. И не на последно място, голяма част от българските гласоподаватели не са представени в парламента. 26,7%. Забележете, само 2,8% считат, че по-настоящем няма политическа нестабилност. Тоест, изключително висок вот, който свидетелства за политическа нестабилност, който свидетелства за това, че нещата задължително трябва да се променят, и то по най-бързия начин. Следващ слайд. Какъв да бъде този начин? Оценка на протестите. През август миналата година ние направихме по същия начин оценка на протестите и ранжиране на водещите причини.
За зимните протести.
За зимните протести е този слайд в случая.
Февруарските протести.
Тоест февруарските протести. Виждаме в двете колонки, в първата колонка са резултатите от август, оценка на причините, и сега резултатите от януари. Почти нищо не се е променило, независимо от дистанцията във времето, по отношение на това как работещите българи оценяват тези събития от преди година. 57-56% това е основно за тях, основната причина е обедняването на хората. Безработицата е 49, съответно 47 през настоящото изследване. Виждате тази малка разлика в процентните пункти, пък фактически свидетелства за едно ясно формирано обществено мнение, което не се променя във времето по отношение на това кое поражда протестите през зимните месеци на миналата година. Не така стоят обаче нещата с следващ слайд. С оценка на протестите, които вече фактически продължават 8 и над 8 месеца. При предишното изследване на първо място, виждате, излиза причината липсата на доверие в управляващите, след което обедняването на хората, безработицата, корупцията, продължаващата икономическа криза. От днешна гледна точка, оценката от януари, липсата на доверие фактически остава на четвърто място, като на преден план изпъкват обедняването на хората, безработицата с над 40% и след това корупцията, икономическата криза. Това означава не, че се е повишило доверието в управляващите, по-скоро на преден план хората изтъкват все повече изключително тежки проблеми, които лично ги касаят и те поставят по този начин дневния ред на политиците сегашни и на тези, които предстоят да дойдат. Така че не, че се е повишило доверието в управляващите, по-скоро още по-остро изпъкват проблемите с обедняването и безработицата. Следва слайд. Това поражда естествено повишаваща се подкрепа в протестите. Виждаме августовската оценка в ляво и януарската оценка с синьото. Категорична подкрепа получават 31,8% сега, а в голяма степен подкрепа 22,5% в червения сектор, като особено се повишава точно тази подкрепа в този сектор, тъй като считаме, че категоричната подкрепа обикновено е партийно оцветена, това е твърдия електорат. Там нещата не са толкова променливи, виждаме с около 1-2% пункта ръст. Но в тази подкрепа, която е по-широката, в по-голяма степен виждате какъв ръст имаме от близо 7% пункта. Освен това, виждаме, че намаляват хората, които не подкрепят протестите.
Изцяло.
От 14,2% спадат на 8,9%. Какво говори за разширяващата се база на тази подкрепа? Говорят първо това, че тази подкрепа е най-силна сред държавните служители и самонаетите, съответно 60-68%, но забележете също и от наемния труд, над 53%. Не ви ли не бързай там? При наемните работници подкрепата е осезателна както от висококвалифицираните, така и от нискоквалифицираните работници. По полу резултатите са почти изравнени, докато при предишното изследване жените бяха по-резервирани по отношение подкрепа на протестите. Младите, но също и възрастовите групи 30, 39 и 40-49 също дават много висока подкрепа. Жителите на малките градове изпреварват вече София с 4% пункта по отношение подкрепа на протестите. И всички степени на образование от средно нагоре имат много широка подкрепа за протестите. Тези данни, а както и тези следващите, които показват подкрепата на членовете на КНСБ, фактически свидетелстват за тази разширяваща се база за подкрепа на протестите. На този фон обаче, следващ слайд, виждаме и нещо, което трябва действително да отбележим. Подкрепата на протестите е както морална, така и с готовност за участие, разбира се, в протести, но забележете, че вярата на хората, че този инструмент, който ще реши техните проблеми, които те посочиха, безработицата и ниските доходи и бедността, очевидно не се вижда в този тип протести, които в момента вървят. Ако през август 31% са предвиждали, че тези протести ще се разраснат и ще доведат до политически промени в управлението, то сега този процент е едва 17,5%. Тоест, хората не виждат и не вярват, че този вид протест ще доведат до тези промени фактически, за които те, към които те се стремят. сред членовете на КНСБ, виждате във вторите колонки съответно, от 38% през август, този процент спада до 13,6%. Фактически, по-скоро оценките са тези, този вод се прилива в две посоки. Първо, че ще продължат тези протести, но без да се изостря ситуацията. Виждате, този процент нараства от 16,4% на 28,5%. Или пък ще затихнат от само себе си тези вид протести от 17,4% на 30,2%. В същото време обаче, следващ слайд, хората търсят решение. И това решение се вижда ярко изразено в разпределението на това какво е тяхното мнение по отношение кое е необходимо за преодоляване на политическата криза в страната. За пълен мандат на Народното събрание и правителството са 8,6% при 10,2% при предишното изследване. А това са членове на КНСБ, прощавайте. Членове на КНСБ са в червено, а всички респонденти общите са в синьо. 10,2% е пълен мандат на Народното събрание и предсрочни избори само при необходимост 15,3%, т.е. общо около 25% са тези, които са с пасивни или неутрални позиции. Всички останали варианти, свикване на Велико Народно събрание, самостоятелни избори за Народно събрание до края на годината, изчакване на резултатите от евроизборите и предприемане на такива по отношение на български парламент, оставка на правителството и избори заедно с евроизборите, фактически този последен вариант е най-високо предпочитан, 28,7% са за избори заедно с Европарламента. Всички останали варианти са долу-горе по-равно разпределени между 12 и 15% поддръжка. Виждаме едно широко очакване, 17,5% за промяна и то възможно най-бързо. Вариантът за незабавна оставка и избори в 2 в 1 има най-много привърженици сред младежите в възрастовата група до 29%, работещите със средно образование, жителите на малките градове отново излизат на преден план, забележете, и българския етнос, докато на обратния полюс пълен мандат подкрепят най-вече в възрастовата група 60-64, основното образование, живеещите в селата и турското етническо малцинство. Очертава се ситуация, където имаме влошаване на оценката за социално-икономическото положение в страната. Имаме негативна оценка за дейността на правителството и то крайно негативна както по отношение на парламент, така и по отношение на правителството. Имаме разширяваща се подкрепа на протестите, но в крайна сметка се търси инструмента, през който се очаква да дойде промяната, и очевидно този инструмент се насочва към политиците и това се вижда, че хората със всеки един ден виждат, че все по-голям става интересът на всички политически сили от това да се проведат избори и това най-вероятно ще се очертая като тенденция веднага след изборите за Европейски парламент. Заключение, предсрочни избори неизбежни, недоволството расте най-вече в малки градове, синдикални протести могат да катализират процеса, но както подчертах, всеки изминат ден политическата ситуация ще се променя и тя ще отива към по-голямо съгласие за провеждане на предсрочни избори. Кои са приоритетите пред синдикатите? Това са области на компетенции на национално ниво. Очевидно, работещите хора в България дават абсолютен приоритет и подкрепа на три направления. Това са трудовите и социални закони, 77%, безработицата и заетостта, също висок процент, 74%, и работните заплати, 74%. 1,1%. Останалите сфери на влияние, равнище на пенсии, повишаването, подпомагане на социално слабите граждани, здравеопазване, социални грижи, икономиката на страната, това са второстепенни, бих казал, направления, по които се оценяват като важни от респондентите. Спрямо предходното изследване, единствената по-съществена промяна е в дъното, на преден план, т.е. разменят се местата, данъците за населението излизат напред и на последно място остават разходите на държавния бюджет. На фирмено равнище приоритетите на синдикатите се определят главно от две направления. Тук изпъква работните заплати 72%, не мога да бъде толкова дали. Минус 72% и безопасност и охрана на труда 62%. По ниска степен на важност се придава на работното време, социалните придобивки, назначаването, освобождаването на работници, отдих, почивка, системи на заплащане, норми, организация на труда и така нататък. Но фактически имаме формирано една второстепенна група, като се започне от работното време, социалните придобивки и се стигне до системите на заплащане, които също вземат значително място като оценка по отношение на това къде е основното поле на интервенция на синдикатите. Между двете вълни на изследването КНСБ проведе своя митинг, протестно шествие пред парламента, което очевидно намира отзвук и сред обществеността. Тогава, ако си спомняте, бяха поставени 9 искания. Тези 9 искания фактически сме ги тествали каква е степента на оценка на одобрение на респондентите по отношение на тяхното реализиране. Възстановяване на данъка за заплати до 400 лева, одобрена от 72% пункта да. Виждаме, след това са графите от части, не и не мога да преценя. Фактически, в скобите са дадени оценките на КНСБ членовете. Без скоби е общия вод, т.е. общо всички респонденти. Като виждаме, че най-голямо одобрение фактически получават гарантирането на временно изплащане на работната заплата, очевидно това е един изключително остър проблем, който обхваща все повече по-голям контингент от наетите, 86,7%, а сред членовете на КНСБ 92,9%, то среща пълна подкрепа. Другата по-съществена разлика е в това, че най-ниско като подкрепа е оценено от общия вод правото на синдикално сдружаване, колективно договаряне и стачка 64,6, но пък там пък членовете на КНСБ дават втората по значимост оценка, много високо, 83,6% като подкрепа. Тоест, виждаме, синдикалните членове имат значително по-различна ориентация по отношение на правото на синдикално сдружаване, колективно договаряне и стачка спрямо общия вод на наемния труд. За криминализирането оценката е 76,4%, т.е. криминализиране укриването на осигурителни вноски. Одобрение среща сред 82,9% от членовете на КНСБ. Сред работодателите криминализирането също среща известна подкрепа. 54,3% дават подкрепа от части 25% и 11,4% от работодатели фактически абсолютно не подкрепят криминализирането. Повишаването на заплатите в бюджетната сфера среща най-високо одобрение сред държавните служители, естествено, докато подкрепа от работодателите и самонетите е значително по-ниска. По отношение увеличаването на минималната работна заплата на страната от 310 на 340 лева, Преобладава мнението, че този ръст е крайно недостатъчен. Виждате, 55,4% са на това мнение, 27,5% обаче са удовлетворени. Тоест, макар и не толкова голям, фактически ръста дава известно предимство на ниско платения труд. Против съществуването на минимална работна заплата са само 8% от респондентите, като сред противниците на минималната работна заплата, естествено, най-висок дял имат работодателите и самонаетите, както и работещите в сектора хотели и ресторанти. Общата недовлетвореност от размера на минималната работна заплата дава тази пъстра картина. Върни малко това. Слайда за минималната работна заплата. Да. Да. Как оцеляват респондентите, какъв трябва да бъде размерът на минималната работна заплата? Едва 1,1% считат, че този размер е, трябва да бъде сегашния 340 лева. Всички останали са разпръснати в твърде широк диапазон, включително и 1,5% считат, че трябва да бъде над 1000 лева. Най-голямото натрупване е в диапазона 451-500 лева, като средно аритметична изчислена от всички тези оценки, за всички респонденти средно аритметичната е 575 лева, за синдикалните членове оценката е 540 лева, а членовете на КНСБ дават оценка 522 лева. Тоест, синдикалните членове са по-реалистични в оценката на възможностите за растеж на минималната работна заплата. И последният проблем, който ще разгледаме, това е проблема с минималните осигурителни доходи. Твърде различни са мненията напоследък по отношение на това каква е ролята на минималния осигурителен доход и какви са влиянието върху заетостта и върху доходите в страната. Данните от изследването показват, че според 23,8% касаещият ги за 2014 година минимален осигурителен доход е реалистичен, т.е. той или съвпада и е близък до реалното осигуряване, реалното осигурително равнище. За 36,2% той е на по-ниско от реалното осигурително ниво, т.е. реално хората се осигуряват на по-високи нива спрямо минималният осигурителен доход, т.е. минималният осигурителен доход има възможности да расте нагоре с оглед да се приближава към реалните осигурителни нива. И само за 2,7% той е на по-високо ниво. Това са фактически изолирани случаи, регистрирани около 5,5%, най-вече в сектор здравеопазване, административни и спомагателни дейности, докато най-реалистични са оценени праговете в енергетиката, на по-ниско от реално осигурителното ниво в преработващата промишленост. Забележете обаче, 17,4% от хората изобщо не са наясно или не могат да преценят реалната ситуация с осигурителните нива. Изобщо минималния осигурителен доход и реалните осигурителни нива не са познати като практика и като политика за 17,4% от респондентите. Това показва, че фактически минималните осигурителни доходи далеч не са опасни, за което настояват работодателите да бъдат премахнати или поне да бъдат въведени нови правила. Виждаме, че в преобладаващия случай те играят своята стимулираща роля. Това са най-общите оценки. Ако имате въпроси...
Въпроси, колеги?
Тая музика ще спрем.
Добре, да не преча някой запис. Знам дали обърнахте внимание, тъй като нямаше на слайда това, като каза Любо от изследването и от анализа. Криминализирането на откриването на вноските е нещо, което дълго време спорим по медиите и по различни форуми, всъщност се подкрепя от повече от половината работодатели. Така че не знам самите организации на бизнеса, които говорят, че са против, чие точно мнение изразяват, може би на тази, която е миноритарната част от работодателите, които не подкрепят това предложение. Защото отчасти подкрепят още на четвърт. Тоест, ако съберем двете, за че сред работодателите повече от две трети от тях, даже три четвърти бих казал, са или напълно подкрепят криминализирането на укриването на вноски, или отчасти подкрепят. Обръщам внимание на този въпрос, тъй като това наистина е обективната реалност, която ни дава изследването сред работодателите в предприятията, а не в офисите и в организациите. Подобен начин стои и отношението на работодателите към правото на сдружаване и колективно договаряне, даже още по-голям процент бих казал, като 57% подкрепят директно, отчасти са още 11%, т.е. близо две трети от работодателите нямат нищо против да регулираме колективното договаряне и правото на сдружаване по един достоен начин. Обръщам внимание, защото това беше привидният камък на раздора, който накара, по думите на Бождар Данев, видите ли, Стопанска камера да предложи някакви радикални изменения в кодекса на труда, защото синдикатите предложили нещо и правителството приело да промени режима на колективно договаряне. Припомням ви оня проект закон за изменение на кодекса на труда, в който ние говорихме за предложихме по-скоро по-добра регулация на колективното договаряне и правителството прие да внесе в НСТС част от нашите предложения. И това взриви по странен начин на работодателите, които виждаме, че ако питаме хората на ниво предприятие, самите работодатели казват, че нямат никакъв проблем с това. Тоест, два от случаите, два от измислените проблеми, са измислени наистина според нас, на противопоставяне в медийното и политическото общественото пространство между синдикати и работодатели, през нашето изследване получават много ясна оценка на ниво предприятие, как мисли бизнеса. И то няма нищо общо с това, което се говори от някои лидери на браншови национални представите организации на бизнеса. Вашите въпроси... Да.
Радио К2, добър ден. Господин Димитров, едно от налагащите съмнения в изследването е, че обществено-економическата ситуация все повече се влошава. А министър Стойнев, икономическия министър, каза, че икономиката се укрепила от дъното, но това не го задоволява. Кой казва истината?
По парадоксален начин и двете неща са верни. Едното са обективни данни от статистиката, които показват наистина лек и крехък знак на възстановяване на икономиката. Тук Стентонев каза няколко неща, може да се задълбочат. Т.е. имаме 2-3 месечи наистина на много слабо и много все пак наистина крехко възстановяване на икономическите показатели. От друга страна, самите респонденти, работещи българи, още нищо не са усетили от това. Нито в заплатите си, нито в сигурността на тяхното работно място и заетостта. Макар че заетостта спря да намалява, тя още не е почнала да расте. Безработицата продължава да се увеличава и всичко това хората около себе си, особено в малките населени места, виждат много ярко и много видимо. Затова и сред тях много по-радикално е настроението за и усещането за това, че нещата не вървят във верната посока. Затова казвам, че по парадоксален начин и двете са вярни и само времето ще покаже кое ще така придобие по-доминиращо значение.
И още един въпрос, само свързан с изследването. Политическата криза ли е виновна за липсата на растеж в икономиката?
Не бих казал. Аз лично смятам, че политическата нестабилност в момента нито помага, нито вреди кой знае колко на икономиката в нейните измерения на микрониво. Що касае обаче общата оценка за ситуацията на инвеститорите, очевидно, че политическата нестабилност е фактор с негативен знак и от макроикономическа гледна точка влияе негативно и на растеж.
Да. Ли сте анализ на липсата на мотивацията за труд? На последно място са определени на трудови норми, организация на труда, обучение и квалификация. От един толкова ниско мотивиран, народно гражданство, какви резултати, икономически и всякакви да очакваме? приоритетни направления на синдикална дейност.
Да, разбрах.
Точно тези последните неща, които изпих, са последната ви грижа.
Uh-huh.
А преди 25 години беше обратно.
Да.
Айде малко в тази посока да
видим. Има обективна причина, уважаеми дами и господа, и няма да открия топлата вода, като кажа, че продължаващото неравенство и несправедливост при разпределението, както първичното разпределение на дохода, така и вторичното, всъщност ражда тези очаквания. И много казвам, не казвам новина, работните заплати, ако изразяваха наистина вложения конкретен труд и принос на работника, очевидно нямаше да има такова очакване, че синдикатите трябва да се справят с тях и да ги да искат увеличението им. Ако имаше едно справедливо разпределение, очевидно това нямаше да бъде така. Затова казвам, че разбираемо е очакването на работещия българин, синдикатите да подобрят картината, която е несправедлива в маса от българските фирми и предприятия, и това многократно е коментирано с различни наши анализи. Дали успяваме да се справим, както е видно, не, след като очакването е такова голямо. Очевидно, че не успяваме да се справим с това очакване на българина, но пък очевидно и това за нас е приоритет номер едно и ние си даваме сметка и продължаваме да предлагаме конкретни законодателни инициативи, които касаят неизплатените заплати. Затова за нас е проблем номер едно неизплатените заплати, а не изменението в кодекса на труда, както предлага бизнеса. И на второ място конкретни механизми през договорния процес, но не само, и през други такива, които законодателят може да реши, за подобряване на разпределението и най-вече преразпределението през данъците. Затова виждате, че едно от най-сериозните подкрепи от работещите българи и синдикални членове получи нашето искане за възстановяване на платения данък за ниските доходи, което стана и факт за минималната заплата. Така бих обяснил аз очакванията на работещи българи от синдикатите. А защо нямат така културата, за която вие говорите? Очевидно тук и бизнесът има своето място, по-скоро негативно място. Години наред той не отделяше нито една стотинка, за да инвестира в квалификацията на своите работници. Или, като казвам, бизнеса, да не казвам, че всички, но голяма част от бизнеса, с малки изключения. И това, естествено, очевидно, води след себе си девалвацията на ценността за квалификацията и за обучението. Освен всичко друго, и в обществото ценностите се промениха много, много видимо, съжаление. И не този, който има високо образование и квалификация, получава съответно най-много пари. Може би по друг начин се класират нещата. Всички знаем за какво говоря. Това също демотивира хората да оценяват тези придобивки, ако мога така да се изразя, и постоянната квалификация на по-високо ниво. Любовете, ако искаш коментар.
Да, бих могъл да добавя нещо, което е специфично като социологически инструментариум. Въпросът е зададен, кои са трите най-важни направления за синдикална дейност на фирмено равнище. Естествено, по този начин целта е да се стигне до три приоритета, а не изобщо до разпиляване на всички важни. Всички важни, тия неща са важни, разбира се, за синдикатите. Въпросът е да се изведат три приоритета. По естествен начин тези три приоритета са работни заплати, безопасност на труда, работно време и така нататък.
Но вие сте посочили 10 възможности. Не са ги формулирали тези.
Разбира се, ние сме ги посочили.
И между тях, да. И между тях се избрали. Да, това е. Да, точно.
Колко са членовете на КНСБ, за да може да си представим представителността на извадката? Колко от членовете на КНСБ участват в протестите, защото те имаха тук доста добре бяха показани? И последен въпрос. Какво реално като защита от безработица на национално и фирмено ниво могат да предложи КНСБ на работещия човек, свой член и не свой член? Като реална защита от безработица.
Така. Синдикалните членове в България са някъде около 22% от всички наемни работници, от които синдикални членове на КНСБ са 15-16%. Тоест от работещи българи между 15-16% са членове на КНСБ. Останали са членове на подкрепа или на някои други по-малки синдикати. Между 270 и 300 хиляди души, зависимост от момента, в който ги броим, тъй като има хора с неплатени заплати, отговорят тези, които плащат членски внос всеки месец. И по тази линия, за да кажа и още нещо, няма друга организация в България, която има толкова членове, които плащат членски внос. Никаква. нито политическа партия, нито каквото да е било друга. Научно-технически съюзи или каквото и да е било. Та, колко са, много ли са, малко ли са, въпрос на гледна точка, откъде ги мери. Втория въпрос, дали конкретно участват в протестите членовете на КНСБ, оценката им и, как да кажа, плюсовете и минусите, които дават за съответните протести, всъщност определят много голяма степен отношението на синдикалните членове. През февруарските протести ние не сме ги измерили точно кой колко участва, тъй като нямаме такъв индикатор. Не можем да ги измерим всъщност. Мерим само подкрепата. Но за февруарските протести миналата година категорично подкрепата беше по-голяма, това е видно от всички данни, които се съпоставят, отколкото за летно-зимните сегашни 8-месечни протести. Но както виждате, и това се променя, и това през последните седмици и месеци върви в една друга динамика, заедно с настроението на всички българи, всички работещи българи. Последният въпрос беше, не може да разбера какъв точно инструмент.
Реално като защита, да, инструмент от безработица,
да.
Предлага на национално и фирмено ниво КНСБ на свои членове и не на свои членове, от работещите българи.
Да,
безработица и реално, когато ги...
От 6 месеца синдикалната взаимно застрахователна кооперация, която е застраховател живото, застраховател, в който членуват като член кооператори предимно членове на КНСБ, около 40 000 члена към настоящия момент, предлага така наречения продукт синдикално универсална рента, което всъщност значи при загуба на работа синдикалният член получава 3 негови заплати, измерени и разпределени в зависимост от начина, по който е случена на съответната полица. И това е конкретният механизъм, който синдиката е намерил да предлага допълнителна услуга, да наречем грижа към синдикалните членове, когато загубят своята работа, извън това, което получават от бюрото по труда. И това сме успели до момента да направим. За несиндикални членове ние не предлагаме друго, освен конкретни проекти, по които работим. Вчера стана дума за един от тях, шанс за работа на 2000 души, 500 младежи, 400 младежи и 1600 над 50 години всъщност ще осигурим стажуване и работа. Ако това мога да се смета, че е някаква грижа, това е нашия скромен принос в общия процес, както и идеите за младежката гаранция, които заедно с правителството опитаме да реализираме. Други въпроси има ли?
След като господин Тонев спомена, че... спомена, че евентуални синдикални протести могат да катализират предсрочни избори. Вие напоследък нещо не сте много доволни от работата ви с правителството.
Ми имахте един период на взаимна търпимост.
Смятате ли да се възползвате от ситуацията и да отидете към синдикални протести за постигане на исканията ви или пък съответно за предизвикване на избори?
Позад напред. Ние нямаме намерение и заявихме много ясно и през лятото, и през есента, и на протестния наш митинг да вадим кестените на който и да е било политик, който иска да се върне, да дойде отново на власт или каквото и там да направи. Тоест, КНСБ няма да инициира или да организира своите членове или да призовава работещите българи да организират протести за с цел предсрочни парламентарни избори. Това първо. Което не значи обаче, че няма да се възползваме в кавички или без кавички от енергията на хората и желанието им да защитава своите права. Затова нашата категоричност, ако виждате как говорим, що касае опита някой да им отнеме нещо и да не реши въпросите, свързани с заплати, изменения в закони или пък промени в данъчните закони, е още по-голяма. На всичко отгоре готовността за протести и за стачни действия в предприятията, където има проблеми, това не се вижда конкретно, не е показано тук, но в нашето изследване то личи, е още по-голямо. Над 50% от синдикалните членове заявяват готовност да си бранят правата на ниво предприятие, когато има проблем. Така че очаквайте наистина една по-радикална позиция на синдиката, както по отношение на неговите искания на национално ниво, свързане с трудото и осигурително законодателство, така и най-вече с доходите, заплатите, обезщетенията и естествено на фирмено ниво, свързано с бъдещето на работните места и фирмите, както и договарянето на по-високи възнаграждения.
А да очакваме ли топли отношения с нововъзникващи партии, както днес демонстрира Братския ви синдикат?
Нямаме никакви топли отношения. КНСБ винаги е пазила равна дистанция и ще запази равна дистанция с всички партии. Между впрочем, ще се видим с всички парламентарни и извън парламентарни партии, които имат шанс да вкарат евродепутати. И това сме го заявили преди повече от месец, мисля, че когато приехме нашия манифест и го изпратихме на всички партии, говоря за четирите парламентарни, за Реформаторския блок, за да стане ясно за кого говоря, за България без цензура и за АБВ.
Просто няма да се обаче в икономическите им или синдикални екипи.
Така, не, в никакъв случай нямаме намерение да участваме в никакви програмни и всякакви други намерения. Искаме да чуем в тези срещи, които ще организираме, какво те смятат, че от нашия манифест, който сме изпратили, могат да припознаят и колкото повече вземат от него, толкова по-добре сметам аз за работещите българи, независимо как се казва партията. Други въпроси?
Аз имам един несериозен въпрос. По принцип, сте анкетирали депутати, че се чуди откъде е той 1% одобрение на парламент.
Злива, не знам, кажи.
Извадката не мога да ви кажа да има депутат в нея.
Извадката е на случайен принцип.
Може да има
депутат. Отразява работещи българи.
Така че...
Не, вижте, ние сме се опитали да избегнем и най-малката намеса, за да могат да бъдат максимално автентични данните, защото има различни съмнения, че някои социологически агенции в една и друга посока изкривяват данните. Ние решихме да направим една...
На нас не ни трябват изкуствени данни. На нас не трябва
реалните на избори. Никого не обслужваме.
Не, аз съм казвам, че са изкуствени.
Това е картина.
Дали имало депутат.
Не ми... Работещи българи, надявам се, че може да има някакъв, но предполагам, че няма. Ти кажа по-скоро.
Благодаря ви.
Вие слушахте пресконференция на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, която се проведе на 25 февруари.